Pirmdienas rītos plānojam, vai kinoteātris būs mūsu šīs nedēļas apmeklējuma mērķis, un studijā Kristīna Simpsone. Labrīt!
Labrīt!
Divi jaunumi mums šodien vai vairāk?
Šodien ir divi jaunumi, jāsaka droši vien, ka paši lielākie un nozīmīgākie, ko šovasar kino repertuārā piedzīvosim, jo uz ekrāniem nonāk viena no, manuprāt, neparedzamākajām un gaidītākajām vasaras filmām – režisors Gretas Gervigas vedotā Barbija. Films ideja un projekts ir bijis attīstīšanā jau gandrīz 10 gadus kopš 2014. Gada, kad Lelas ražojošais uzņēmums Mattel noslēdz līgumu ar vienu no Hollywoodas studijām par filmas izveidi. Kopš tā laika gan ir nomainījušies gan iecerētie režisori, gan producenti, gan aktieri, un gala rezultātā režija ir uzticēta režisorei Gretai Gervigai, kura kino pasaulē ienāca kā izcila neatkarīgā kino aktrise un sevi ir pierādījusi kā spēcīgu režisori. Viņa studijas vadītājiem savu filmas redzējumu esot prezentējusi ar abstraktu dzejoļu piemēru, un filmas scenāriju Gervigs sarakstījusi kopā ar savu dzīvesbiedru režisoru Noa Baumbachu. Kā Gervigs intervijā izdevuma The New York Times teikusi, viņa ir izbrīnīta par to, cik lielu radošu vaļu studiju viņai vispār ir devusi. Filmā ir ietverti dažādi neordināri risinājumi, tā ir veidota uz eksistenciālu pārdomu nots, kā arī tajā ietverta refleksija par jaunu sieviešu lomu sabiedrībā, un savā ziņā tas ir arī stāsts par pieaugšanu. Filmas vizuālo estētiku iedvesmojuši savulaik grandiozie mūzikli, kā piemēram Jacques Demy 1964. Gada filma Šerbūrs lietussargi. Tajos Gervigs prāti ir sastopams unikāls mākslīgais autentisms, proti pilnībā konstruēta studijas vide, kas kadrā funkcionē kā atsevišķs univers. Tā mēs droši vien pēc reklāmu kadriem varam redzēt arī šo uzkrītošu rozā plastisko vizuālo estētiku. Tā savukārt varoņa kostīmus ir iedvesmojis 20. Gadsimta franču, Rivieras stils, īpaši aktrises Bridgets Bordeaux tēls. Un te, laikam, piebildu skatītājiem, ja nosaukums iespējams vedina domāt citādi, Barbija visticamāk nebūs gluži pašiem jaunākajiem skatītājiem piemērots stāsts, bet pieaugušajiem gan, es domāju, no Gervigs un Baumbacha radītā stāsta būs daudz ko lobīt. Te domājams gaidāms refleksijas gan par sociāliem jautājumiem, populārās kultūras vēstures sieviešu tiesībām un daudz ko citu. Tātad Barbija no 21. jūlija. Bet Barbija, kā jau minēja, nav vienīgais kino jaunums. Uz ekrāniem šodien nonāk arī Kristofera Nolana epohālā biogrāfiskā drāma Oppenheimers, un tā vēsta par amerikāņu kodola fiziķi un nereti par atombumbas tēvu dēvēto Robertu Oppenheimeru. Nolans filmas scenārija ir balstījis autora Kaja Bērda un vēsturnieka Martina Šervina sarakstītajā grāmatā Amerikāņu Prometejs, kas savulaik arī saņēmusi Pulicera balvu. Jāpiebilst, ka Nolans ir viens no zīmīgākajiem šābrīžu Hollywoods autoriem, un viņš ir režisējis tādus darbus kā Pirmsākums, jeb Inception. Savukārt Nolana iepriekšējā filma Tenets ir daļēji uzņemta tepat kā Kaimiņos Tallinā. Viņa darbus raksturo gan vizuāli, gan noskaņas grandiozitāte, un jāsaka arī nerad komplicētos līkločos izvērst scenāriju, ko arī cauraužu eksistenciāls refleksijas, tevi mūsu šīs nedēļas temats, tā teikt. Un Oppenheimerā vadošā narratīva līnija, par ko vēst arī scenārija pamatā esošais romāns, ir konflikts starp kodola fizikas sasniegumiem un atombumbas nesto postu un traģēdiju. Liekot uzsvaru uz paša Oppenheimera monologu, un šis ir pirmais filmas scenārijs, ko Nolans ir veidojis pirmajā personā. Filmas titulu varon spēlē īru aktieris Kilians Mērfijs, ar kuru Nolans aizta ļoti ilga sadarbība. Viņš spēlējis jau vairākās režisora filmās, taču nekad ne vadošo lomu līdz šim. Un līdzīgi kā citos Nolans darbos arī Oppenheimerā neatsvaram ir vizualitāte, kas primāri paredzēta lielajam tieši kinoekrānam. Filma ir uzņēmta kombinācijā uz platās 70 mm lentes un IMAX formāta, un līdz ar to attēla grodums, tāpat kā kadra proporcija, būs jūtama lielāk. Tā mēs pirms brīža studijā arī skatījāmies amerikāņu presē publicētās bildes, kur kino projekcijas kabīnes esot jāizbūvē lielākas, jo filmas rituls esot tik liels, ka līdzšinājās nemaz neietilpst. Tātad Kristofera Nolana Oppenheimers kinoteātros no 21. jūlija.